literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei.
Bun găsit tuturor, sunt Eugen Lucan la Vocile Memoriei. În martie 1957, lucrările sculptorului părăseau atelierul lui din Impasse Ronsin, dar rămâneau la Paris, la Muzeul de Artă Modernă. Brâncuș murea pe 16 martie 1957 și era înmormântat în cimitirul Montparnasse 3 zile mai târziu. Pe 20 martie 1957, marele plastician era omagiat la Paris de compatriotul lui, Bazil Munteanu. Varianta românească a discursului său s-a păstrat la Biblioteca Românească de la Freiburg. Să-l ascultăm pe autorul panoramei literaturii române, istoricul literar Bazil Munteanu.
Aș da mult să am sub privire modelul viu al acestor portrete de bronz sau de piatră, sau și mai bine, să fi cunoscut personal pe domnișoara Pogani, pe principesa X. Din comparația sculpturii cu originalul respectiv, ar rezulta concluzii foarte instructive și sugestive cu privire la procesul sufletesc și tehnic al artistului nostru, care a știut reduce miraculos o întreagă făptură la un gest, la un semn, la un concurs de volume, de forme simplificate la extrem și totuși nu stilizate abstract ca la suprarealiști, ci trăind viu și oarecum figurativ. Un întreg studiu dintre cele mai fecunde ar trebui să sondeze aceste perspective. Așa încât Brâncuș a evitat deopotrivă cele două mari tentații extreme, opuse. El n-a copiat natura, nici fotografii, nici academii, dar nici nu s-a înălțat în stratosferele suprarealiștilor. În loc să se evaporeze în asemenea înălțimi iluzorii fiindcă pe de-a întregul inventate de luciditatea conștiinții, Brâncuș caută a se adânci în străfunduri autentice, fiindcă originare, acolo unde au împietrit pentru totdeauna stările inițiale, structurile ființei însăși, în esența ei, nu cea distilată artificial de suprarealist, ci în esența ei primitivă, monistă, una cu Dumnezeu Creatorul și cu lumea creată de El, pe când sufletul și materia nu erau încă bine diferențiate. Procesul sculpturii lui Brâncuș este un proces intuitiv, magic, de reintegrare a leagănului primitiv al existenței. Un subrealist, deci. Să mi se ierte acest termen neîntrebuințat până astăzi. Dar nu e vina mea că el se impune cu atâta evidență. Îl vedem pe Brâncuș nu interpretând natura a posteriori ca suprarealiștii, și dezbrăcându-o de toate înfățișările ei ulterioare, accidentale, superficiale, și coborând treptele evoluției până la substratul a priori al ființii, până la elementele primordiale.
A fost vocea lui Bazil Munteanu. După ce fusese refuzat de proletcultiști, în anii 60, critica noastră începe să îl recupereze pe Brâncuș. Petre Pandrea publica în 1967 Brâncuș, amintiri și exegeze. Tot el comunică și câteva reflecții ale marelui sculptor, reunite sub titlul Scrieri despre artă. Unii au contestat că acestea i-ar fi aparținut într-adevăr lui Brâncuș. E sigur însă că Petre Pandrea l-a vizitat în atelierul lui din Paris pe sculptorul Gorjan. Să ascultăm câteva dintre aceste reflecții în lectura lui Emil Bota.
Simplitatea nu este un țel în artă, dar ajungem la ea în pofida noastră pe măsură ce ne apropiem de sensul real al lucrurilor. Arta este realitatea însăși. Nu lucrezi păsări, ci zboruri. Când nu mai suntem copii, suntem deja morți.
Petru Comarnescu semna în 1967, împreună cu Mircea Eliade și Ionel Gianu, un volum în limba franceză, mărturii despre Brâncuș, tipărit la Paris. Comarnescu îl discutase de altfel pe autorul coloanei fără sfârșit în cadrul conferințelor de la gruparea interbelică Forum, grupare ce precedase o alta, organizată tot de Comarnescu și de generația lui, Criterion. Abia în 1972 avea să apară Brâncuș, mit și metamorfoză în sculptura contemporană. Să-l ascultăm pe critic vorbind despre una dintre sculpturile brâncușiene, Cumințenia Pământului, Petru Comarnescu.
Cumințenia Pământului este titlul unei însemnate opere a sculptorului Constantin Brâncuș și prin titlul ei metaforic și prin ea însăși sculptura aceasta spune lucruri mai adânci decât ne dăm seama la prima contemplare a ei. Pentru Brâncuș, pământul nașterii sale avea un glas al lui, o înțelepciune știută și neștiută, văzută și nevăzută, acea cumințenie, cuvânt cu înțeles temenic și prelung, prelung de-a lungul mileniilor și secolelor în care viața oamenilor a continuat pe meleagurile lui și ale noastre. Ceea ce pentru imaginația grecilor antici a însemnat marea, cu experiențele ei trecute în mituri, pentru poporul nostru a însemnat pământul cu codrii, cu strâncile și pajeșile lui, cu arborii, florile și roadele anotimpurilor. Când Brâncuș a creat prin anii 1907-1910 Cumințenia Pământului și alte două opere importante, Rugăciunea și Sărutul, el s-a gândit la formele străvechi ale artei din patria sa, la anumite viziuni folclorice asupra cărora nu putem stărui acum. Văzându-i în atelierul parizian Cumințenia Pământului, bunul său prieten, candidul și ingeniosul pictor Douanier Rousseau, a exclamat: "Tu ai transformat anticul în modern." Și așa este, căci în opera lui Brâncuș se întâlnește foarte vechiul cu foarte noul, se îmbină reminiscențe arhaice și vechi viziuni folclorice românești cu tratări moderne care uimesc pe oameni de știință contemporani. Unele păsări măiestre nouă forme aerodinamice sau de rachetă. Într-o recentă carte publicată de Alfred Neumayer, Căutarea sensului în arta modernă, se precizează că, cităm, apariția sculpturii moderne a început prin jurul anului 1910 cu opera sculptorului Constantin Brâncuș. Este anul în care Brâncuș expune la București tocmai Cumințenia Pământului, o opere prin care el recheamă la viață însușirile spirituale și artistice ale trecutului îndepărtat de pe meleagurile patrii sale, făcând legătura între gustul contemporan pentru simplitate, pentru esențializarea formei prin stilizare și viziunile primitive pe care le revalorificau după Gauguin, un Picasso, un Kandinsky, un Matisse.
Sometimes I feel I'm going nowhere. Sometimes I'm sure I never will. She said it's 'cause I'm always moving. I never notice 'cause I never stand still. Sometimes I feel like I'm falling, falling fast and falling free. She said, my darling, you're not falling. Always looked like you were flying to me. But I fear I've grown a rolling stone inside of me. She said, oh, don't you know, the rolling stones stop at the sea. That's where I be. Sometimes I'm sure I know no one, a thousand faces but no name. Say, my love, you do know someone. Oh, and I know you're back just the same. But I'm scared, I said, what if this stone don't slow down? Oh, just be aware, she said, what goes up will calm down. When you do, I'll be around. Too well, the rolling stones turn into sand. If they don't find a place to stand.
De la început am fost integrat într-o atmosferă care mie îmi plăcea, tocmai pentru că mă ținea tot timpul în legătură cu această viziune a istoriei universale a religiilor, care îmi revelează unitatea profundă și indivizibilă a istoriei spiritului uman. Dacă renunțăm la asta, nu vom da decât contribuții tehnice și exclusiv pentru specialiști.
Considera că face parte din generația cea mai norocoasă din istoria României, generația de la 1927, al cărei lider incontestabil a fost savant, romancier, gazetar, memorialist, Mircea Eliade visa la 20 de ani, așa cum spune Dance Mihăilescu, să devină un Pico de la Mirandola al secolului al XX-lea, un Uomo Universale. Avea ambiția să scrie un alt Război și Pace. Miza mult pe proza lui, pe Noaptea de Sânziene mai ales, însă celebritatea și-a câștigat-o ca istoric al religiilor. Acum, la 110 ani de la nașterea lui, nu avem încă o ediție de opere complete Mircea Eliade. Cele peste 1000 de articole și recenzii publicate în presa din anii 30 nu au fost strânse în volum, după cum nici corespondența sa nu a fost editată integral până acum. Sunt aproximativ 7000 de scrisori de la Mircea Eliade, despre care Dance Mihăilescu scrie o carte care va apărea în toamnă la editura Humanitas. L-am invitat pe criticul literar Dance Mihăilescu să ne citească o pagină din Oceanografia epistolară a lui Mircea Eliade. Dance Mihăilescu.
Maică dragă, lumea care mă știe îmi prezice viitor strălucit. Munca și recunoașterea ta, mamă dragă, vor fi respectate. Dacă nu în bani, măcar în mulțumirea de a mă ști un om mare, apreciat și iubit de o țară întreagă. Suntem în decembrie 1928 în Ceylon. Eliade are 21 de ani, în plină experiență indiană, un torent energetic, nutrind exuberant și neromânește cultul victoriei, cu absolută încredere în sine, în viitorul propriu, așa cum de altfel a fost de la 15 la 80 de ani. Mânca jăratic, ca să reluăm formula prin care avea să marcheze Noica peste 4 decenii tinerele înzestrări intelectuale pe care paria efervescent. Toată corespondența lui Mircea, cum spune el, către familie, cel puțin în secvența indiană, se scaldă în această cascadă de egofilie triumfătoare, deloc jucată într-o liniștire a celor dragi, ci cât se poate de sinceră, spontană, frenetică în exhibarea impulsurilor de tip narcisiac. Le scrie tuturor și fiecăruia în parte, mamei, tatălui, sorei, fratelui. Mircea se bucură de o ambianță plăcută în călătorie, are companion drăguț pe vapor, e mulțumit că își poate plăti chiria, că nu a suferit de rău de mare, că face economii, mulțumit că are gazde bune, că întâlnește tot mai mulți oameni importanți, că toate porțile sunt deschise, că este invitat la petreceri simandicoase, că are tot mai diverse, plăcute și instructive ocazii de turism cultural, că vorbește tot mai bine italiana, englezește, că șochează la tot pasul lumea bună cu zestrea mea culturală și sincronizarea occidentală, că maharajahul îi acoperă toate cheltuielile. Iată câteva citate. Sunt invitatul obișnuit al profesoarei de istorie artei asiatice. Îți scriu de pe cea mai răcoroasă terasă cu cele mai multe flori a misiunii suedeze. Am fost primit excelent, sunt plimbat peste tot cu automobilul și singura mea nemulțumire e că nu posed perfect engleza. Vă scriu din Zagreb. Dragă mamă, dragă tată, unde am fost primit foarte bine. Am observat că vorbesc excelent italiana. Maică dragă, fii sigură că ceea ce privește trupul mă îngrijesc extrem. M-am dezvoltat în toate privințele, am o curte largă, fac sporturi de la orele 5 la 7 seara, am învățat să mă duelez, hockey, lupte greco-romane, știu chiar și jiu-jitsu, iar îndată ce mi se va reglementa valuta, mă voi înscrie la o școală de dans. E păcat să fiu invitat în atâtea familii și să nu știu dansa, mai cu seama acum, când vorbesc foarte curent engleza și sunt atât de bine văzut. Sau, până acum am fost de două ori la masă la Solacolo, care se poartă extrem de gentil cu mine și speră să mă aducă atașat de presă la Roma, cu 5.000 de lire pe lună. Tot prin el voi face prin mai o excursie la Tripoli fără să plătesc, ca gazetar. Mi-a făgăduit chiar și o reducere pe vapor la întoarcere. În fine, încheiem, maica mea scumpă și dragă. Deci tot ieri la 22 de ani. E destul de dureros că trebuie să rămânem încă despărțiți. Dar vă rog să vă amintiți de misiunea mea în lume. De rolul mare pe care voi fi chemat în curând să-l joc în cultura românească. Cum aș putea sacrifica un viitor strălucit și toate satisfacțiile mele spirituale? Mai ales când știu, mamă dragă, că gândul tău e ca unul dintre noi să ducă faima numelui nostru, să fie un om, să aibă respectul tuturor din țară.
Dance Mihăilescu a citit o pagină din Mircea Eliade, Oceanografie epistolară, volumul lui aflat în lucru la editura Humanitas. La vocile memoriei, Mircea Eliade, istoricul religiilor, despre opera lui științifică din Fonoteca de Aur.
Toate aceste religii, India, China, Iran, Orientul Apropiat, Mediterana, toate aceste religii, ca și toate aceste culturi, se dezvoltă dintr-o mat, ca spune unică, a neoliticului, adică acelei epoci când agricultura a fost descoperită și difuzată. Deci se poate vorbi de o tradiție unică în sensul că la originea acestor religii se găsește aceeași descoperire a ideilor religioase revelate de descoperirea tehnicii agricole. Nu se poate concepe o religie fără o istorie sacră, care este proprie, specifică, și care începe, ca orice istorie sacră, cu mitul cosmogonic, adică cu explicarea sau revelarea creației lumii. Și nu se poate concepe o istorie sacră fără, iarăși, mitul creierii omului, pierderea nemuririi și toate celelalte revelații făcute fie de eroi culturali, fie de anumiți zei sau anumite figuri religioase. Deci, această similitudine, ca să vă rezum, pe de-o parte se datorește faptului că toate au plecat dintr-o matcă unică, adică revoluția spirituală provocată de descoperirea agriculturii, dar pe de altă parte, fiind sistem religios, trebuia să aibă o istorie sacră care începe cu cosmogonia și mai departe, deci să pot observa aceste similitudini în aceste religii.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Clearly,
Ascultați Vocile Memoriei. Acum un an, pe 17 martie 2016, murea Solomon Marcus, născut în martie 1925. Matematician eseist, Solomon Marcus este printre inițiatorii cercetărilor de semiotică, lingvistică și poetică matematică. Cartea lui, intitulată chiar așa, Poetica Matematică, apărea în 1972. A mai semnat singur sau în colaborare alte volume, precum Semiotica folclorului, ulterior editată și în franceză, Semiotica artelor vizuale, Semne despre semne, toate apărute în anii 70. Nevoia de oameni și Paradigme universale sunt alte două volume ale lui, tipărite în 2015 și 2016. Îl ascultăm din Fonoteca de Aur, vorbind despre poezia lui Nichita Stănescu, Solomon Marcus.
Punctul culminant al doctrinei poetice a lui Nichita Stănescu se află în Respirări. Cităm: poezia folosește cuvintele din disperare. Nu se poate vorbi despre poezie ca despre o artă a cuvântului. În poezie putem vorbi despre necuvinte. Cuvântul are funcția unei roți, simplu vehicul care nu transportă deasupra semantica sa proprie, ci, sintactic vorbind, provoacă o semantică identificabilă numai la modul sintactic. Închidem citatul. Constatăm aici considerabila evoluție a poetului de la viziunea sa din primele volume, unde cuvintele exprimau miezul lucrurilor, la această nouă reprezentare a cuvântului văzut ca simplu vehicul. Concepția lui Tudor Vianu și a lui Roland Barthes este întoarsă pe dos, poetul apropiindu-se mai degrabă de punctul de vedere al lui Italo Calvino, opoziția transparent-mat, tranzitiv-reflexiv, nu mai definește relația științific-poetic. Poezia este compatibilă cu transparența, ne atrage atenția Nichita Stănescu, tot așa cum Italo Calvino ne atrage atenția asupra posibilei prezențe a geamului mat într-un text științific. Tot atât de interesantă este și cealaltă idee a semanticii sintactice, care trebuie pusă în legătură cu o altă idee dezvoltată de Nichita Stănescu în Respirări, tendința anticonceptuală a poeziei. Depărtându-se de concept, deci de dicționar, poezia se refugiază în context. Fiecare cuvânt trebuie raportat la toate cuvintele din vecinătatea apropiată sau depărtată a sa. În acest fel, semnificația se configurează pe cale sintactică. Desigur, este vorba aici de un anume tip de poezie. Fiecare poet este în diferite părți ale creației sale, mai mult sau mai puțin sintactic, mai mult sau mai puțin anticonceptual. Gradul de traductibilitate este un simptom în această privință. El crește atunci când tendința sintactică anticonceptuală scade, într-o mare parte a ei, poezia lui Marin Sorescu este numai într-o mică măsură anticonceptuală și de aceea mai ușor traductibilă în alte limbi. În schimb, pe urmele lui Eminescu, Nichita Stănescu se depărtează destul de mult și în multe părți ale creației sale, de concept, de aici gradul redus de traductibilitate al creației lui Eminescu și al creației lui Nichita Stănescu.
Cu vocea regretatului Solomon Marcus încheiem această ediție. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.